Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Pijanista Ivan Meleš će koncertom u svečanoj sali Skupštine grada obeležiti 25 godina internacionalne muzičke karijere i tim povodom biti naš današnji gost. Do 16.55 sa vama su Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Časova i 3 minuta. Emisiju Susretanja započeli smo muzikom Claude Debussy-a koju je izveo Ivan Meleš, naš današnji gost. Ivane, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja. Lep povod, 25 godina internacionalne karijere. Proslavit ćete i podeliti sa Beograđanima koncertom u Skupštini grada. Kada je koncert, u koliko sati i šta ćete prezentovati beogradskoj publici?
Koncert je u sredu u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Znači, to će biti 28. januar. I sviraću dela Chopina, Schuberta, Skrjabina, Mozarta i Lista.
To je onako krajnje reprezentativan program. Pretpostavljam da je to nešto što imate na svom pijanističkom repertoaru. Da li ste nešto novo pripremili? Kažem, novo naučili?
Da, premijerno ću izvesti dva Empromptija od Schuberta. Mm-hmm. To do sada nisam svirao javno. Ostale kompozicije sam svirao.
Kako to posle eto, toliko godina i karijere i internacionalne karijere, još uvijek postoji ta želja, ta potreba da se uče nove stvari? Da li to prestaje kod umetnika u jednom trenutku? Kažete, dobro, sad je stvarno dosta, sad sam toliko već naučio. Ili to uvijek traje? Dokle god može da se svira?
To uvek traje dokle god može da se svira. Znači, svi pijanisti koji aktivno nastupaju imaju ovako tri faze svog rada. Znači, imaju uvek repertoar koji je spreman za javno izvođenje, imaju repertoar koji je u pripremi da dostigne nivo za javno izvođenje i naravno postoji ova treća faza da se uče potpuno nove kompozicije.
I kako se život organizuje? Vi se bavite i muzičkom pedagogijom, znači imate posao, imate svoje učenike, a treba naravno da imate i vremena za sebe. Da li uspevate to da organizujete? Naravno znamo da ako pogledamo koliko se vežbalo kada smo bili mali, obično 7-8 sati i sad koliko se vežba kad nekako odrastete pa imate dosta stvari već u prstima, naravno da se razlikuje. Kako organizujete svoj život? Da li je komplikovano to?
Pa naravno da je teško baviti se i pedagogijom i koncertnom aktivnošću i retki su ljudi koji uspevaju
da.
To. Naravno, nekako se organizuje pred koncerte, se vežba pojačano, upravo ova satnica što ste vi pomenuli.
Da.
Tako mora, jasno. Zato što koncertno izvođenje zahteva da imate kondiciju, znači da imate da. Snagu, brzinu, izdržljivost i preciznost. Znači to jednostavno ne može da se postigne bez velike vežbe.
Da, pa kao u ostalom i ne samo u muzici, nego i u sportu. Treba stalno da ste u formi. Da li onda vežbate u muzičkoj školi Mokranjec pred koncerte, da li sad vežbate ovih dana? Kakvi su klaviri u Mokranjecu? Da, dobro.
Pa trenutno se radi neka renovacija u školi Mokranjec, tako da vežbam kod kuće.
Da. I naravno morate to svoje vreme kad vežbate i kad hoćete da budete u punoj koncentraciji da isplanirate u skladu kada se održavaju koncerti. Znači, ako ustanete u 5 ujutru i krenete da radite, sigurno da u 8 uveče nećete baš biti toliko orni i da telo neće baš biti neumorno.
Pa dobro. Postoje, što se tiče muzike, znači postoje to, taj sportski aspekt, znači pripreme, ali naravno tokom života i iskustvom interpretacija se ipak više akcentuje na sadržaj muzike.
Da. A kada se desi eto da recimo neke kompozicije koje ste svirali pre na primjer 20 godina pa ih ne svirate taj period, onda ih ponovo uzmete, stavite ispred sebe. Da li se koncepcije menja? Da li vam se desilo da ste zaboravili da ste to svirali?
Ne, uvek je sveže i novo, tako nikad ne postoji rutina u i ono, znači to što se uče nove kompozicije i što se pripremaju neke koje su na primjer na srednjem nivou pripreme, sve to obogaćuje i kompozicije koje smo svirali puno, možda i pre 25 godina i više.
A najlepše je svirati uživo, mi upravo i slušamo vaše snimke sa koncerta, bit će tu raznih snimaka, ovo je bio ovo prvo što smo čuli i odmah posle najavne špice emisije Susretanje je koncert koji ste imali u istom prostoru u kome ćete nastupati u sredu, dakle, je li tako, Skupština grada Beograda 2013. godine. Čuli smo Debussyjevu muziku, poslušat ćemo opet Claude Debussyja, bit će to Ostrvo radosti, je li tako?
Da.
Dakle, slušamo Ostrvo radosti u izvođenju Ivana Meleša.
Thank you.
16:15. Naš gost je Ivan Meleš. Slušali smo muziku Claude Debussy-a, snimak sa javnog nastupa, to jest koncerta iz Skupštine grada od pre dve godine, 2013. godine. Najavljujemo vaš koncert koji će da bude u sredu, 28. januara u 20 časova na isto mesto u Skupštini grada Beograda. Pitala sam vam dok smo ovako pričali i slušali vaše kompozicije, da li kod kuće preslušavate svoje izvođenje? Koliko je to korisno preslušavati?
Korisno je, zato što nikad nije posao završen do kraja. Uvek sledeći put može da bude još bolje. Da. U detaljima ili...
Da li se nekad desilo da ste rekli, ovo ovako može da ide na CD i može odmah da ide u prodaju, ili uvek postoji ono nešto malo?
Pa može da ide na CD, ali naravno uvek može bolje.
Zato su toliko i na ceni nosači zvuka koji na sebi imaju snimke sa uživo koncerata, jel sama scena i kontakt sa publikom i svetlo i trema, sve to čini jedno izvođenje živim i izuzetnim.
Da li ste nekad... Da li ste, neponovljivim.
I da. Neponovljivim, da. Pretpostavljam da ste snimali i u studiju. To je, kakve su vaše iskustva sa koncertnim i studijskim izvođenjima?
Pa, ja sam više za žive snimke sa koncerta. A inače, snimao sam i u studiju.
Da. Ili nekako kad ste okruženi ovim mikrofonima i tonskim majstorom koji je sa druge strane stakla, to možda i ne bude baš toliko. Možda ne bude toliko ispredno.
Pa možda su dobra studijska snimanja, ali onda bi zaista trebali da ste veliki prijatelji sa ton majstorima da. I tako da, ukupna atmosfera bude.
Da, i a kad živite u Srbiji, ja mislim da stvarno treba odličan prijatelj biti sa ton majstrim ili sa nekim ko može da vam obezbedi tonski studio, jer čini mi se da sve te stvari dosta koštaju, a da nekako nam ponestaje ovi...
Pa dobro, ja sam zadovoljan ovako što imam snimke sa javnih koncerata.
Da, koje naravno možete da prezentujete. S obzirom da kompozicije koje ćete izvoditi su dela Chopina, Schuberta, Skrjabina, Mozarta i Lista, da li je to i predmet vašeg interesovanja? Da li vas naravno zanimaju i neke druge epohe, ili je to sve individualno i u zavisnosti i od raspoloženja i od nekog vremena kada pravite muziku, kreirate izvođenje?
Pa konkretno ovaj program pokriva tri veka, znači pokriva drugu polovinu 18. veka, to je Mozart.
Da.
19. vek je uvek bio, znači, moj repertoar koji je najviše sam izvodio kompozicije autora 19. veka, a evo Skrjabinova kompozicija, njegova sonata je napisana u 20. veku, ona je konkretno napisana 1907. godine. Da. Ima podnaslov poema Ekstaze, sam Skrjabin je čak pisao stihove. Čime je programski objasnio šta je želo, da.
Da li sada u ovom vremenu u kojem živimo, gde ima dosta mladih i srednjih i nešto starijih izvođača, da li sebi možemo da pružimo taj luksus pa da kažemo ja isključivo sviram Rahmanjinova i mogu da uspem u svetu, ili sve mora da se svira? Znači, ili morate da vladate svim epohama i tehnikama?
Ima pijanista koji su se specijalizovali za neke određene autore ili grupu autora, međutim, moj repertoar pokriva sve od baroka pa sve do 20. veka, uključujući dela domaćih autora.
Da li imate uvid šta se dešava u muzičkom svetu? Da li imate neke svoje favorite po planu pijanizma? Nekoga koga volite da čujete ili vidite na TV-u, a dolazi iz inostranstva? Ili možda neko ko vam se ne dopada, da ga spomenemo, što da ne?
Pa, veliki je uspeh sad azijskih pijanista. Mm-hmm. Međutim, i dalje, ovako, ako se globalno postavi stvar, pijanisti koji potiču iz ruske pijanističke škole su nekako vodeći još uvijek.
I njih volite i da saslušate i da...
Pa da,
čujete.
Oni imaju zaista veliku tradiciju. Sad, ono što se zove ruska škola, i što danas iz Rusije najviše pijanista ima koji su veoma uspešni, možda je to uslovno rečeno ruska škola, pošto osnivanje te škole je isto tako došlo iz Srednje Evrope.
Da. Znači,
došlo je iz Engleske, znači, gde je Clementi radio, koji je Italijan, koji je u stvari početak modernog pijanizma.
Da.
Zatim ide naravno od Černija. Njegov učenik je bio Liszt.
Tako da kad pogledamo ove globalno...
Sve to što se zove sada ruska pianistička škola, to u stvari potiče iz Srednje Evrope, samo što je tako u jednom određenom momentu, zahvaljujući braći Antonu i Nikolaju Rubinštejnu, osnovan je konzervatorijum u Sankt Petersburgu i u Moskvi. To su bila dva posle Parijskog konzervatorijuma, znači najznačajniji konzervatorijum u Evropi, i odatle potiču sve te škole.
Da,
naravno, škole te sve zavise od, isključivo od tih najvećih pijanista. Već sam pomenuo, znači Lista pa i Chopina. Chopin je imao puno privatnih učenika koji su kasnije bili profesori na Parijskom konzervatorijumu i tako.
Tako da tu postoji ipak jedna globalizacija. Naravno, da. Ruska škola je preuzela jednu autonomiju, malo se odvojila i uradila veliki deo posla. Što da ne, i kod nas u Srbiji ima dosta potomaka i ruske škole, ima i francuske škole i naravno studenti itekako imaju mogućnosti da odlaze svuda u svet i u Evropu i da nastave svoje školovanje. Vi ste živeli dugo u Francuskoj. Kakav je život u Parizu? Po čemu se razlikuje od života u Beogradu sa muzičke strane?
Pa, to je veći grad i bogati su sadržaji u svemu, pa znači i u muzici. Ja sam imao sreću da u Parizu puno nastupam. Znači, pored toga što sam redovno nastupao u našem kulturnom centru, tada se to zvao Jugoslovenski kulturni centar,
da.
Ja sam nastupao i u francuskim crkvama. I tako, i bilo je puno koncerata i solističkih, i bilo je koncerta kamerne muzike, svirao sam u duima i u trijima. U stvari, bavio sam se muzikom u svim vrstama, znači od baletske korepeticije do korepeticije hora, pa do nastupa kao solista sa horom.
I koliko je teško živjeti u inostranstvu i živjeti od muzike? Da li je to i dalje komplikovano? Mislim da je još teže sada nego što je nekad bilo. Pošto u Srbiji samo od sviranja to znamo baš. Mislim, od sviranja ovog vita muzike ne može baš najbolje da se živi. Kako je tada bilo? Samo mi recite koji je to bio vremenski period, koje su godine bili?
Francuska, to je bio negde period između 1993. i 2002. Znači, neki period od prilike 9 godina sa nekim pauzama.
Da. I svakako da je moglo da se živi, dakle, od sviranja.
Pa moglo je, u svakom slučaju. Pa, evo, pa ni ovde sada ne živimo od sviranja. Znači, konkretno, evo, ovaj koncert je besplatan za ovo. Umetnici takođe ništa ne dobijaju. Znači, ovde se sad što se tiče zarađivanja za život, je tako,
da.
Od kojih plaćamo, šta možemo pojesti, krov nad glavom i šta ćemo mući, što je neka osnovna egzistencija.
Da.
To je znači od pedagogije.
Da.
Tamo, isto tako, pre nego što sam išao u Francusku, ja sam radio kao korepetitor u baletskoj školi, a isto tako u Francuskoj, isto tako taj zanat koji sam ispekao ovde je
dobro došao,
tako. A inače svi ovi koncerti su bili isto čist entuzijazam, kao što i sad.
Da, zato mi se dopada, pošto znam isto da ljudi, neko, ne da kažem da odbije, ali nije baš presrećen kad mora da radi u baletskoj školi, ali to je opet potpuno jedan novi vid pijanizma i te korepeticije koja je jako važna za pijaniste.
Pa to je isto, ja mislim da je to koristan posao, konkretno baletska korepeticija, zato što se usput nauči i dosta o baletu. Francuski, inače, je međunarodni jezik za balet, kao što je italijanski međunarodni jezik za muziku. I ovako, pijanisti, znači, užitak koji dobijamo kad slušamo pijanistu ide preko čula sluha, tako. Ali na koncertu isto tako i posmatramo pijanistu, tako da ukupno, znači, kompletan rad ruku i celog tela je u stvari isto jedna vrsta koreografije koja može da... Tako.
Da, do duše minijaturni vid koreografije. Da.
Da.
Tako da je svakako dobro došlo to iskustvo koje ste stekli radići u baletskoj školi. Slušat ćemo opet snimak sa koncerta iz 2013. iz Skupštine grada. Biće to Gottschalk. Vi ćete mi najaviti, čućemo dve kompozicije njegove. To će biti?
Gottschalk je američki autor. Znači, on je rođen u New Orleansu. On je bio sin jednog Jevrejina i jedne kreolke. Znači, vrlo interesantna kombinacija.
Da.
Inače, on se školovao u Parizu i on je bio klasni drug sa, na primjer, Camille Saint-Saëns. I tako, a inače je bio i relativno savremenik, malo mlađi savremenik Chopina i Liste, poznavao je njih, inače putuje svuda, putuje po Španiji, putuje po Latinskoj Americi, ima tako puno tih zapisa inspirisanih folklorom iz Španije.
Sva putovanja su uticala na njega, očigledno.
E sad, i konkretno ovo, znači, što ćete sad čuti, to su Manchega, koncertna etida i Suvenir iz Andaluzije, sve inspirisano upravo Andaluzijom.
Ove kompozicije nam izvodi Ivan Meleš.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Ciklus velikani muzičke scene. The Jazz All Star Trio. Richard Galliano, Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac. Sreda, 4. februar u 20 časova.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid. Uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja. U Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem. Bernstein, Čičesterski psalmi. Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušate emisiju Susretanja, prvi program Radio Beograda, 16 časova 36 minuta. Nastavljamo razgovor sa pijanistom Ivanom Melešom. Najavljujemo koncert koji će biti u sredu u svečanoj sali Skupštine grada s početkom u 20 časova. Sreda je 28. januar. Ivan će nam predstaviti kompozicije Chopina, Schuberta, Skrjabina, Mozarta i Lista. Ivan, osim što se bavite aktivno pijanizmom, što svirate i imate koncerte, radite i kao pedagog u muzičkoj školi Mokranjac. I ono pitanje koje uvek volim da postavim, kakva su deca danas? 2015.
Kao što su uvek i bila, ima izuzetne dece, ima jako dobre dece, ima ih prosječni, ima i oni kao dolaze u školu, tako. Pa dok im traje entuzijazam, traja.
Da, ili njihovi ili možda roditeljski entuzijazam, ili ima i jednog i drugog, jel?
Pa ne može, ako je samo roditeljski entuzijazam, teško može da se završi više od polovine osnovne muzičke škole.
Da. Lepo bi bilo da i ta deca koja možda ne žele da se profesionalno bave muzikom, a sigurno ima i takvih koji žele da dobiju određene osnove iz muzike, da zapravo postanu jedna publika beogradska ili srpska koja će dolaziti na koncerte i znaće i kako da se ponašaju i znaće šta da očekuju od jednog izvođača. Da li se u tom pravcu razmišlja sad u pedagogiji?
Pa svakako da se razmišlja tako. Ipak bih napomenuo ovako da mi radimo, to jest ja konkretno radim kao profesor u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi. Sva deca koja se upisuju u srednju muzičku školu, a pritom se upišu i u muzičku gimnaziju, mi nastojimo da oni završe kompletno školovanje srednje muzičke škole. Ako žele kasnije da se upišu na muzičku akademiju, mi isto se puno trudimo da im pomognemo da dobro pripreme prijemni ispit i da uđu, da postanu studenti muzičke akademije.
Ali ima i drugačijih situacija, to ste mi rekli. To je isto lepa stvar, da možda oni koji...
Pa svim ostalima ide se od godine do godinu. Razred koji su upisali, mi nastojimo da oni završe taj razred koji su upisali. E sad, dok li će trajati njihov entuzijazam za bavljenje time, to zavisi od njih.
A često se dešava kad tako ode taj entuzijazam negde, pa onda prođu godine, 10, 20, 30, onda kad shvate šta su imali u rukama, šta su propustili, nije važno koji su bili razlozi, onda kažu, jao, što bi bilo lepo da sam nastavio da se bavim time.
Svako može da nastavi da se bavi muzikom tamo gde je stao. Znači, bez obzira čime će da se u životu profesionalno bavi i sve ono što je naučio u muzičkoj školi, to će svakako oplemeniti njegov život i tako moći će da svira za svoju dušu i za svoje prijatelje.
Da, a možda ako bude vredan i eventualno da, javno da se prezentuje, ne mislim sad na neki vrhunski pijanizam, ali ima i drugih vrsta muzika.
Može, evo, Boreveć u Francuskoj video sam jednu emisiju gde su baš ono uslovno rečeno amateri držali jedan baš onako koncert da su svirali, a to su ličnosti koje su se bavile, na primjer, hirurgijom i tako, sasvim profesijima koji nemaju veze sa muzikom, ali koji su iz svog zadovoljstva svirali i redovno održavaju vežbanje.
I koncerte.
I pa to... čak i mogu da tako.
Mislim, to je stvarno lepo.
Većim lakoćom i opuštenošću nego čak i profesionalno sviraju.
Da. To sigurno, zato što znaju da nemaju šta da izgube. A kad krene umetnik da se preslišava i da onda stavlja neke stvari na papiru, a što nije to toliko jednostavno. Rekli ste da isto naše školstvo je takvo da neko ko završi muzičku gimnaziju, muzičku školu, takođe može upisati neki drugi društveni fakultet, da ih tako nazovem. Čak i prirodni. Bilo je takvih slučajeva.
Bilo je takvih slučajeva. Znači, može.
Da, naravno uz adekvatnu pripremu.
Adekvatnu pripremu, naravno, za svaki fakultet postoje određena pravila prijemnog ispita i to blagovremeno dve godine napred se đaci spremaju za taj prijemni, specifičan prijemni ispit, ali usput, znači, ništa im to ne smeta da završe srednju muzičku školu.
Znam i za slučajeve ljudi koji studiraju instrument na Fakultetu muzičke umetnosti i paralelno studiraju, recimo, neke prirodne nauke, neke građevine, arhitekture, što ovako sad zvuči stvarno kapa dole. Pogotovo za redovno pohađanje, upravo ono što se insistira sad sa ovim novim sistemom školstva i Bolonjom, da vi morate redovno prisustovati nastavi, pa onda vidite na dva fakulteta i sve stižu, odlično sviraju i imaju dobre ocene. Mislim da su takvi talenti.
To su kapaciteti, zaista.
Da. Vaši učenici su imali odlične rezultate na prijemnim ispitima za akademije muzičke.
Pa svi su,
oni koji su naravno hteli to da
koji
upišu.
Koji su hteli, imali su, da, a isto tako vrlo uspešno su se upisali na druge fakultete, tamo gde su želeli. Da. A isto tako su se uspešno i upisali na neke fakultete u inostranstvu. Imam konkretno slučaj jednog bivšeg učenika koji je sad na fakultetu u Sidneju.
I eto, vi verovatno pratite njihov, barem donekle pratite njihov dalji razvitak, oni vam se sigurno jave na neki način, mailom ili već na koji drugi način. Kakva je to satisfakcija iz strane jednog pedagoga da znate da je vaš učenik uspeo i da ste vi bili svakako jedan od razloga, ako ništa, pokretačka snaga koja ga je usmirila ka nekom. I kakav je to osjećaj?
Pa naravno, puno mi je drago i mislim, mi uvek razgovaramo s njim i kroz razgovore ispitujemo njihove afinitete i na taj način ih usmeravamo gde bi dalje bilo najbolje za njih da idu.
Sada ćemo slušati muziku Frederika Chopina. Biće to 4 Chopinova prelida koje izvodi Ivan Meleš. Naš gost je i dalje Ivan Meleš. Imamo još malo vremena da najavimo koncert. Da li biste hteli vi da najavite i da pozovete slušalce emisije Susretanja da dođu?
Pozivam. Mogu i da kažem detaljno koje su kompozicije.
Odlično, kažite.
Biće od Chopina Etida opus 25 broj 7 u cismolu i Herojska poloneza opus 53 u azduru. Zatim dva Schubertova Empromptija u F-molu opus 142 broj 1 i opus 90 broj 1 u C-molu. Skrjabinova sonata broj 5 u Fizduru, to je poema ekstaze. Zatim Fantazija u C-molu KV-475 od Wolfganga Amadeusa Mozarta i od Franca Lista Mephisto Valcer broj 1.
Da, sve koncert će biti u svečanoj sali Skupštine grada, lep prostor, u sredu 28. januara u 20 časova, ulaz je slobodan. Samo ćemo malo na kraju da spomenemo sve te divne pedagoge s kojima ste imali prilike da radite. Gde ste sve išli i koga ste sve mogli da čujete i da nešto naučite od njih?
Pa, zahvaljujem svim pedagozima, počev od Gordana Jovanović, s kojim sam radio u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi Slavenski, zatim Jasminu Gavrilović, kod koje sam diplomirao i magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Zatim sam se usavršavao na Akademiji Franz Liszt u Budimpešti u klasi profesora Drafi Kalmana. Zatim sam posjećivao i majstorske kurseve, na primjer, kod Rudolfa Kerera u Zadru, kod Arba Valdne u Ohridu, a inače Arba Valdne je bio profesor metodike na drugoj godini studija i to je izuzetno dobro radio. I Arkadija Sevidova, to je bio jedan susret u Moskvi. Al od svih tih najznačajniji je susret bio sa profesorom Leonidom Brumbergom, koji je bio svojevremeno asistent profesora Neuhausa na Moskovskom konzervatorijumu. Njega sam upoznao u Zemonu. To je jedan dvorac između Vipave i Dovčine u Sloveniji i to je vrlo poznato mesto gde se održavaju majstorski kursevi. To je bilo leta 90. godine i s njim sam imao saradnju do 92. godine. Znači, tada je bilo zlatno doba ekonomski za onu bivšu državu i tako bili su mogućnosti da ja idem i da radim privatno s njim u tom periodu u Beču.
Da, svi ti profesori su svakako imali veliki značaj za vaš razvitak mladog čoveka koji se bavi pijanizmom. Još jednom pozivamo slušalce da dođu u sredu 28. januara u 20 časova, svečana sala Skupštine grada Beograda, ulice Dragoslava Jovanovića 2, koncert pijaniste Ivana Meleša. Slavimo 25 godina internacionalne muzičke karijere. Ivane, hvala vam što ste bili
hvala
moj
vama
gost.
Što ste mi pozvali.
Želim vam uspešan koncert. Na samom kraju emisije Susretanja slušamo Despićev nokturno, a iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!